Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Kurniawan menyapa pendengar seniora sekalian semua yang ada dimanapun dan didengerin kapanpun, tapi nggak sendiri. Sekarang bareng sama Tio yang lagi nyetir. Halo, yuk. Ada Om Rik juga di sana.
Halo.
Halo.
Halo, halo, halo.
Nah, kita bahas pertandingan Juve yang kemarin dan yang akan datang. Kita bahas bareng-bareng. Let's talk Juve.
Let's
Let's
talk
talk Juve.
Juventus kehilangan 2 poin, cuma dapat 1 poin ketika lawan Empoli. Ini banyak yang bilang ini karena kartu merahnya milik. Tapi ya di balik itu memang apa ya? Saya ngelihat Juve tuh mainnya pas ketika main dengan 10 orang, aura ketakutannya berasa. Takut kalah, takut nggak dapat poin, akhirnya memaksakan. Kayaknya sih 1-0 aja gitu. Dan ketika udah draw satu sama, ya udah nggak ada gerinta untuk memenangkan pertandingan lagi kayak kayak biasanya. Om Rik merasakan hal yang sama atau ada pendapat yang berbeda, Om Rik?
Sama persis, memang itu yang terjadi. Karena memang setelan kita hanya bisa jalan kalau ada pemain-pemain yang punya visi dan misi serta skill membawa bola ke depan. Dengan hilangnya milik, ya sudah, mau nggak mau kita mundur semua ke belakang. Untuk maju ke depannya itu sulit sekali. Orang malah lebih fokus untuk bertahan. Akhirnya ya seperti yang kita lihat, bukan keinginan menangnya tidak ada, tapi seperti kurang kemampuan atau ya nggak punya alat yang pas untuk mencapai kemenangan. Karena memang terbiasa untuk bertahan. Begitu sih.
Ini kayak ada instruksi. Ini kan Rabiot nggak main nih Om. Jadi praktis kita kehilangan satu gelandang box to box. Nah terus
Ya.
saya tuh ngelihat kayak ada instruksi dari Allegri buat bikin professional fault kalau kita keserang balik. Karena kayaknya transisinya nggak terlalu bagus dari menyerang ke bertahan.
Ya.
Terbukti beberapa
Ya.
kali Vlahovic tuh emang bikin pelanggaran gitu, tapi nggak sesembrono milik sebenarnya kayak yang saya lihat ya gitu.
Ya.
Ya ini kan maksudnya praktis sebenarnya nggak bisa disalahkan sih. Waktu itu, waktu dulu juga Pep juga mainnya begitu ketika dia belum nemu gelandang yang bisa jadi jembatan antara belakang dan depan. Tapi kan sebenarnya sosok Yildiz kan kalau dari awal masuk pasti ceritanya akan berjalan beda. Iya nggak sih?
Ya, itu yang sangat disayangkan. Yildiz nggak main. Harusnya momentum ini digunakan secara maksimal sama Allegri ya, bahwa Yildiz ini harus dimainkan gitu. Cuman sepertinya dari awal Allegri memang ingin menyimpan Yildiz untuk partai melawan Inter, sehingga ada kemungkinan dia tanda kutip meremehkan Empoli. Tapi ya shit happen. Ada kartu merah ya udah jebol lah akhirnya gitu,
Lu yuk,
sayang lah.
iya. Lu yuk ngelihat pertandingan lawan Empoli gimana yuk?
Kalau menurut gue sih lawan Empoli ya bener kata Om Rik, shit happen. Memang dari segi ya sebenarnya ya Allegri being Allegri aja sih nggak ada yang berubah gitu. Cuman mungkin keputusan nyimpen Yildiz backfire ya. Kalau menurut gue dengan materi pemain yang ada sekarang, kenapa nggak Vlahovic aja yang disimpan? Jadi
Betul.
milik sama Yildiz yang main gitu loh. Nah, ditambah lagi bener kata Om Tek, kalau misalnya kita punya Rabiot, mainin milik sama Vlahovic itu nggak masalah. Walaupun mereka tipenya mirip-mirip ya, tapi kan ada Rabiot ya atau enggak siapalah gelandang yang kayak Rabiot, tapi kan di kita sekarang cuma ada Rabiot kan. Nah, dengan absennya Rabiot, nggak ada yang menghubungkan lini tengah ke depan. Jadi
Betul.
ya akhirnya kedua penyerang kita yang notabene-nya adalah nomor 9 murni, ya nggak bisa ini, nggak bisa apa, nggak bisa dapat aliran bola yang bagus gitu loh. Gitu sih Jar, kalau menurut gua
Yeah.
lebih baik Yildiz, apa, Vlahovic yang disimpan daripada Yildiz.
Yeah. Mungkin nggak pengen kehilangan momentum kali ya, Vlahovic-nya lagi gacor terus kali ya. Tapi strateginya Allegri malah justru saya lihat nih, ini maaf ya, karena beberapa kali ini kita sering ngebahas Juve mungkin bakal main ke skema 4-2-3-1 gitu. Tapi yang saya lihat malah saat ini Allegri malah nggak akan ngerubah formasinya sama sekali dan tetap main dengan pola yang sama persis. Terbukti ini kalah kemarin, kalah strategi. Kalau saya bilang kalah telak strategi sama pelatihnya Empoli, mereka sengaja masukin, saya lupa yang ngegolin dari jarak jauh itu. Dia tuh ketika masuk itu bisikin para pemain sayap buat ngeregangin pertahanan Juve. Akhirnya pertahanan Juve tuh horizontal 5 di bawah. Yang terjadi Locatelli sebagai tembok pertama bingung tuh mau nutup yang mana. Nah, strateginya berhasil tuh buat ngacoin pertahanannya Juve. Padahal sisi terlemahnya Juve itu kan di kiri ya, di posnya Kostic. Masuknya Alessandro pun juga dalam tanda kutip terkesan dipaksain nih, gara-gara dia cuma ulang tahun akhirnya dikasih main gitu.
Ya, kalau misalnya penggunaan taktik, memang sepertinya kita akan stay dengan 3-5-2. Dan ini juga terlihat dari strategi Mercato yang terjadi, kemungkinan ingin perkuat justru 3-5-2 ini. Nah, kalau kemarin masalah gol, kalau saya lebih melihatnya ke arah hilangnya konsentrasi di belakang ini, gol yang sangat mudah dan gampang sekali dicegah sebetulnya. Ya, saya nggak mau point finger ke salah satu pemain, tapi sisi kiri kita itu sisi yang memang bukan defender murni, baik dari Kostic yang memang terbiasa menyerang, walaupun memang posisi terbaiknya di sayap gantung kiri ya, tapi dia tetap bukan defender yang mumpuni untuk Serie A. Lalu kemudian Alexandro yang naturalnya pemain sayap kiri, walaupun memang back kiri, tapi kan dia bukan back tengah gitu. Sehingga naturalnya mereka memang tidak tidak sama dengan natural back tengah kayak Gleison, Bremer atau Gatti gitu ya, yang memang punya punya awareness dalam menjaga bola-bola muntah atau bola-bola mati seperti yang kemarin gitu loh. Jadi ya sangat disayangkan bisa kebobolan hal konyol seperti itu. Tapi yang lebih disayangkan lagi reaksi kita setelah gol tersebut. Walaupun betul kita pemainnya kurang gitu ya, kurang pemain, tapi rasanya dengan kekuatan kita, kualitas kita, kayaknya kita bisa menutupi deh rasanya dengan ya kualitas pemain-pemain kita kan banyak tuh kayak Yildiz, kayak ya yang lain-lain, cuman ya sayangnya memang tidak terlihat usaha lebih untuk setidak-tidaknya menyerang atau mencari kemenangan tuh agak kurang kemarin saya lihatnya. Itu yang patut disayangkan sih sebenarnya.
Ya.
Yes.
Ini Allegri tuh terkesan kemarin udah ngelupain atau udah mikirin laga lawan Inter nih sebenarnya. Kalau 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 gua simpulin ya, udah mikirin ke situ kayaknya otaknya ya. Makanya dia nyimpan pemain termasuk Danilo supaya nggak dapat kartu kuning gitu. Semenentukan apa sih yuk nanti pertandingan Derby di Italia lawan Inter buat track apa kita berpacu di jalur Scudetto?
Kalau menurut gue sangat penting sih, walaupun bukan berarti pertandingan lain nggak penting ya. Kenapa penting? Karena kan pertemuan pertama kita lawan Inter satu sama kan.
Iya.
Nah, kalau misalnya kita bisa menang di kandang Inter, kita akan unggul head to head. Jadi kalau misalnya di akhir musim poin kita sama Inter sama, kita Scudetto. Dan selain itu ada faktor mental juga Jar, jangan lupa. Ketika dua tim calon juara bertemu, yang kalah tuh mentalnya bisa jeblok gitu. Balik lagi ya, tapi nggak semua, tergantung pelatihnya. Tapi kalau menurut gue, si Inzaghi ini bukan tipikal pelatih yang bisa ngebakar semangat yang motivasional lah. Ya kayak Conte, Zidane, itu kan pelatih-pelatih yang bisa memotivasi pemainnya. Bahkan mungkin kalau kalah malah mereka bisa jadi acuan tersendiri gitu loh.
Padahal
apalagi Allegri itu udah main games gitu loh. Kemarin kan yang dia bilang kalau maling biarin aja di depan apa namanya? Kita polisi bakal ngejar buat nangkep gitu. Itu kan udah main games. Itu gua rasa dari sebelum pertandingan lawan Empoli udah ini biar kalau menurut gua udah pikirannya Allegri itu udah ke laga lawan Inter. Bahkan ketika dia ngomong soal itu, pikirannya udah ke Inter. Dan gue yakin sebenarnya di kepalanya Allegri ini udah bukan pas besar lagi targetnya.
Ya, benar, 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 benar. Nah, ini Om Rik, di bulan Februari kan sebenarnya Juve itu sangat diuntungkan. Karena di bulan Februari ini kalau saya catat, Juve itu punya cuma 4 pertandingan. Sementara Inter itu punya 6 pertandingan, termasuk salah satu pertandingan yang nggak dimainin ketika dia di Supercopa, sama satu pertandingan lawan Atletico di Champions. Berarti kan, dan sorry, ini kalau gue catat ya, Inter itu nanti di bulan Februari bakal lawan Juve, Roma, Salernitana, Atletico, Lecce, sama Atalanta. Lumayan berat semua itu, ya, kecuali Salernitana sama Lecce mungkin ya, kalau kalau di atas kertas ya. Sedangkan Juve itu di bulan Februari bakal main lawan Inter, Udinese, Hellas Verona, Frosinone. Yang balik lagi di atas kertas, Juve itu punya keunggulan buat bahkan nyali poin atau melewati poinnya Inter gitu loh. Terutama Inter kan juga punya resiko cedera karena bermain lebih banyak. Nah, seberapa penting Om Rik, partai lawan Inter harus dimenangkan? Dan mungkin nggak bakal main kayak kayak friendly match kemarin satu sama gitu.
Inter sih, walaupun dia peringkat 14 gitu ya, buat saya pribadi tetap penting. Dan bagi pemain-pemain Juve yang memang memang punya keterkaitan sejarah gitu, pasti menganggap partai ini penting sekali. Derby di Italia, jadi pasti penting sekali. Tapi kalau misalnya dilihat dari perebutan Scudetto, saya sih yakin dalam tim mereka sudah punya keyakinan bahwa menang or kalah melawan Inter tetap tidak menutup kemungkinan kita Scudetto. In the end of the time, Inter akan kepleset karena memang skuadnya itu kecil, tipis, tidak sekuat Juve dalam arti cadangan ya. Cadangannya memang tidak sebanyak Juve dan ini keuntungan yang luar biasa sebetulnya buat Juve. Inter ini kan sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa membeli cadangan-cadangan yang baik. Mengandalkan pemain yang itu-itu saja, kalau misalnya melihat jadwal yang sedemikian padat lalu kemudian mereka tidak cedera, ya it's good for them. Tapi kan biasanya dengan banyaknya pertandingan ini pasti akan ada cedera 1, 2, 3. Begitu mereka ada yang cedera, ini akan tumbang biasanya karena memang mereka andalannya ya dua orang di depan ini, Thuram sama si Martinez ini gitu loh. Jadi terlepas dari pertandingan besok, tetap kans Juve untuk juara itu besar karena memang skuadnya Inter ini tidak sekuat Juve gitu ya. Jadi besok ini kalau menurut saya lebih ke arah pertandingan hidup mati gengsi gitu loh, gengsi dua tim besar gitu loh, apalagi memang mereka sama-sama peringkat satu dan dua, jadi memang akan habis-habisan dalam dalam bermain besok gitu loh, apalagi ininya juga sama ya, taktiknya juga sama 3-5-2.
Formasinya sama. Nah, terus Lautaro sama Turam ini kan gacor banget nih, Om. Lautaro masuk salah stop skor sementara dengan 18 gol. Turamnya juga salah satu top assist gitu. Bagaimana cara menghentikan dua makhluk ini nih?
Defender kita harus cepat. Kenapa mereka bisa menguasai Serie A? Karena defender-defender Serie A walaupun kuat, tinggi gede, larinya pelan. Makanya gampang digocek-gocek gitu. Coba mereka taruh di Inggris misalnya, yang defendernya cepat-cepat larinya. Dalam man-to-man marking itu kekejar gitu loh. Nah, mereka bisa jadi top score karena memang defender Italia tinggi-tinggi, gede-gede memang. Body contact-nya emang jago. Tapi diajak sprint kalah. Mereka jarang-jarang yang cepat larinya. Nah, in order untuk menahan Martinez dan Thuram, kita punya Bremer yang larinya juga kuat. Kita punya Danilo yang larinya juga kuat. Hati-hati ini Gatti. Dia kadang-kadang suka suka kecolongan gitu loh. Nah, yang paling mengerikan itu Kostic. Dia mungkin larinya cepat. Awareness dia untuk bertahan ini suka lengah. Padahal ada pelari cepat tuh di sebelah kanannya Inter, Cesar Augusto atau si Dumfries atau Di Marco ya, lupa tuh pokoknya.
Di Marco di
Itu
kiri.
pelari cepat banget. Di Marco di kiri ya.
Iya.
Itu Dumfries larinya ampun-ampunan itu. Begitu bola ditarik ke belakang, Kostic naik, lalu dilempar lagi ke depan, adu sprint, lewat. Jangan sampai kita sebelah kiri Alexandro aja. Aduh, udah. Ah, udah deh. Mendingan Danilo memang sebelah kiri. Mudah-mudahan dia fit. Jadi dia akan berjibaku. Kemudian dibantu juga sama Rabiot gitu. Jadi ya, kemungkinan kita menang cukup besar asal kita bisa menutup sisi sayapnya mereka. Karena memang mereka cepat-cepat dan kita agak lamban dari sisi sayap ini. Dan awareness kita juga agak kurang, itu yang bahaya.
Tapi
Gitu.
sementara kan kita udah mulai main menyerang nih Om, bukan yang tahan rapat lagi kayak kemarin. Nah ini rentan kena serangan balik dong.
Sebetulnya begini, kenapa dari awal saya selalu bilang sistem Allegri ini hanya bisa berjalan kalau chemistry-nya kuat dan ada pemain yang kualitasnya baik sehingga dia bisa membawa bola maju ke depan. Dulu saya menjagokan Pogba dan Rabiot gitu ya untuk tengah karena mereka yang bisa bawa bola ke depan gitu. Sistemnya tetap aja Grendel di belakang, kuat sekali di belakang dan sistemnya akan maju mundur itu bola itu. Nggak gampang maju ke depan karena Allegri memang mementingkan pertahanan. Jadi kita kemarin lebih menyerang karena faktor Yildiz. Kayak misalnya Mikeni. Kenapa dia jadi Pirlo sekarang? Kenapa dia jadi Beckham sekarang? Karena dia punya waktu yang cukup serta ruang yang besar untuk bisa mengumpan. Kenapa bisa dia dapat fasilitas seperti itu? Lawan semuanya ketarik sama Yildiz. Yildiz itu sekali lari bisa tiga pemain loh ngikutin dia. Waktu pas Roma lima pemain. Bayangin, lawan Roma lima pemain itu nutup dia. Nah, waktu pas lawan siapa itu bagus banget tuh umpannya si Mikeni. Itu perhatiin, lawan itu kebanyakan ngejagain si Yildiz secara tidak sadar. Itu namanya starstruck kan. Secara tidak sadar mereka nutupin gerakan Yildiz. Sehingga apa? Mikeni punya waktu yang cukup dan ruang yang besar untuk melakukan umpan. Nah, kita balik ke Inter. Kita bisa memajukan bola ke depan gitu, tapi semua tergantung Yildiz dan Chiesa. Ini ada satu teori yang agak gila kedengerannya.
Gimana
Si
tuh?
Allegri ini kan senang, 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 bukan senang, dia pertama kali memulai karir ini dengan 4-3-1-2. Dan dia beberapa kali memakai 4-3-1-2 ini di awal-awal karirnya di Milan. Tapi intinya dia tesisnya itu 4-3-1-2. Kalau misalnya mau, dia bisa tuh memainkan 4-3-1-2 dengan Yildiz di tengah, Chiesa dan Vlahovic. Kalau udah begini ceritanya dan chemistry-nya udah jadi, waduh, top banget. Walaupun saya nggak 99 nggak mungkin terjadi untuk partai besok ya gitu loh. Kemungkinan besar Yildiz mungkin akan masuk ke dari bench menggantikan Chiesa atau bagaimana, tapi yang jelas kuncinya itu di pemain seperti Yildiz dan Chiesa. Mereka yang bisa membuat bola ini maju ke depan. Kalau mereka nggak bisa ditutup, udah. Kita akan setelan pabrik. Kayak kemarin aja lawan Empoli.
Iya.
Begitu satu keluar, setelan pabrik kan kelihatan. Kita hanya fokus untuk bertahan, menyerang maju ke depan sulit. Sulit, karena memang kita yang bisa menggerakkan sistem kita ini hanya segelintir pemain. Even Rabiot pun tidak bisa. Karena memang dia kan box to box kan gitu loh.
Ya.
Jadi hanya segelintir pemain yang bisa. Salah satunya siapa? Yildiz. Kemudian Kiesa. Itu bisa dia majuin ke depan. Pogba itu bisa majuin ke depan. Yang lain belum tentu bisa. Jadi balik lagi ke setelan awal gitu.
Nah, ini kemungkinan
yang
ini,
jadi
Pak.
masalah kayaknya kalau ini ya, kalau misalnya Chiesa belum pulih, terus terus Milik juga nggak ada,
Ya.
Kane juga masih nggak jelas nasibnya, bisa-bisa kita cuma punya dua striker. Itu gimana tuh, Jar, kalau kayak gitu?
Ya mau nggak mau mainin dua striker itu aja nggak punya pilihan. Oh, gosip terakhir Moise Kean gagal ke Atletico dari Romeo
Iya,
Agresti.
tapi masih cedera kan?
Iya, karena masih
Ya,
cedera.
tapi kan
Masih cedera.
tetap nggak ya, gue nggak yakin. Maksudnya kan dia nggak ke Atletico karena tes medisnya gagal. Gue nggak yakin dia bisa main gitu loh, tetap lawan Inter.
Iya, dia nggak akan main karena dia tuh masih cedera sebenarnya. Nah, ini yuk. Nanti kemungkinan Chiesa itu masih knee injury, Rabiot calf injury. Nah, ini dua pemain utama ini kemungkinan nggak main nih. Apa yang harus dilakukan Allegri yuk buat menang sama Inter?
Kuncinya sih kalau menurut gue banyak-banyak berdoa. Soalnya gue juga bingung juga ya. Soalnya kalau Miretti dicoba di perannya Rabiot juga belum memuaskan gitu kan. Karena kan selama ini yang apa ya, yang bisa mengemban perannya Miretti itu kan Fagioli. Sedangkan Fagioli kan kita belum bisa main. Terus Pogba juga nggak ada. Kalau kalau mau coba ubah formasi sih kalau menurut gua. Ya, mungkin gak jauh-jauh dari 3-5-2, mungkin tapi bisa dibikin jadi 3-4-3 gitu dengan Killing Junior sama Yildiz tuh di belakangnya Vlahovic gitu loh. Terus pakai dua, pakai apa namanya? Double pivot gitu. Soalnya kalau maksain pakai tiga gelandang, bener loh, menurut gua nggak ada yang bisa gantiin posisinya Rabiot saat ini.
Nggak
Bahkan
ada.
Miretti pun ya nggak maksimal gitu kan ketika dimainkan di situ.
Ya, karena tipenya berbeda emang. Dia
Iya.
box to box tuh mesti punya fisik yang kuat gitu loh. Tapi kalau Mirati,
Iya.
anjir kayak tempe mendoan kemarin, lemes banget.
Tapi menurut gue Miretti itu musim depan harus dipinjemin sih, wajib.
Ya, ya
Karena
mungkin.
kalau supaya dia bisa berkembang tuh dia harus dipinjemin minimal semusim aja. Beneran deh. Nah, untuk lini depan ini yang lebih mengkhawatirkan menurut gue. Karena kita sekarang cuma punya dua striker yang available gitu. Yildiz sama Vlahovic. Seperti yang tadi gue udah bilang, Kane kayaknya mustahil bisa main di match ini gitu. Terus
Enggak
juga
bisa.
ya Milik nggak bisa. Chiesa masih meragukan kan. Mungkin mungkin akan ada pemain dari next gen yang bakal dicoba gitu. Tapi rasa-rasanya kayaknya Allegri nggak seberani itu deh buat mainin pemain, apa namanya, mainin pemain next gen di partai segede lawan Inter gitu. Mungkin juga bisa Miretti balik lagi ke posisinya musim lalu. Musim lalu kan dia banyak ngelapis di Maria tuh sebagai, kalau kita lagi pakai formasi 3-5-1-1. Nah, mungkin bisa juga alternatifnya itu Miretti ditaruh di bangku cadangan buat gantiin salah satu antara Yildiz atau Vlahovic gitu sih kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Jar?
Nah itu gue bingung karena pemain tengah kita kan yang bener-bener ada di tengah ya, bukan di sayap gitu maksudnya. Pemain tengah yang beneran ada posisi di tengah, entah AM, entah CM, entah DM, itu sisanya tuh tinggal Locatelli, McKennie sama Miretti. Emang cuma tiga doang. Nggak ada lagi.
Eh, Hans?
Hans itu waktu itu pernah dimainin, tapi ya itu balik lagi kan lu bilang kalau di partai sebesar ini belum tentu Allegri mau nyoba mainin dia. Riskan banget
Gua
sih
rasa kalau Hans
sebenarnya.
sih mungkin di babak. Tapi gua rasa kalau di babak kedua sih bakal ada kemungkinan main sih Han.
Enggak
Buat
karena
yang susah main tuh Nonge. Nonge idola lalu itu loh.
enggak karena posisinya Hans tuh nanti dia bakal head to head sama Hakan kalau Honoklu. Nah, itu yang agak repot. Emang paling bener Locatelli yang ditaruh di situ.
Ya untuk babak pertama, mungkin babak kedua bisa ada perubahan Hans yang dimainin. Tapi kalau menurut gue, kunci yang paling krusialnya adalah lini belakang. Bener kata Om Rik tadi. Nah, menurut gue, tapi gue nggak yakin Allegri berani ngelakuin ini. Pemain
Apa?
yang paling aman, pemain yang paling aman buat main lawan Inter, itu
Rugani.
sebenarnya justru Rugani.
Iya.
Iya.
Tapi dia kalah speed
Rugani.
yo. Dia cak-cak sama Lautaro
Iya,
itu.
iya. Ya, dia bisa ditaruh di kanan kan. Jadi Danilo di kiri, tengahnya Bremer, kanannya Rugani. Rugani itu versatil banget kan. Dia bisa di kanan, kiri, tengah. Jadi
Iya.
ya menurut gue, kalau misalnya ya mungkin Rugani memang ya seperti yang sering Om Rik bilang ya, tidak sebagus Gatti gitu secara kualitas. Tapi dia punya pengalaman, dia punya ketenangan. Dan dia jarang banget bikin kesalahan, seingat gue.
Iya, nggak
Jadi
pernah.
menurut gue, ya kan, dia nggak pernah bikin kesalahan, hampir nggak pernah. Kartu
Ketika
kuning aja
dimainkan,
jarang kok,
ya.
gitu loh. Nah, jadi ya, sebenarnya kalau mau aman ya, Rugani sebenarnya. Cuman gue nggak yakin Allegri berani main. Dia ngemain Mark Turam tuh bisa banget, atau Calhanoglu itu bisa banget. Dan apalagi kalau dia di kanan kan lawannya sayapnya di Marco. Di Marco juga nggak bagus-bagus amat lah. Larinya juga nggak sekencang sisi kanannya Inter kan.
Ya, di Marco tuh bakal lemah ketika dia punya lawan yang main sayap juga gitu. Dia nggak akan naik tuh biasanya.
Nah,
Nah, yuk
ya
berarti
gitu sih kalau menurut.
kemungkinannya kita masih bisa menang nih lawan Inter ya.
Ini kalau soal kemungkinan menang, balik lagi sih ke semangat juangnya pemain gitu loh. Karena mau taktik sebagus apapun, kalau pemainnya loyo, ya nggak bisa kan gitu loh. Nggak bisa bagus. Kita ambil contoh Mourinho deh. Dia di Chelsea berhasil, di Porto berhasil, di Madrid bagus. Tapi begitu ya begitu ngelatih Tottenham, Memble. Pada dan di Roma pun bahkan di Roma dia bisa lebih bagus daripada di ini kan, daripada di Tottenham kan. Padahal kalau secara materi pemain Tottenham kurang bagus apa coba kalau dibandingin sama Roma. Mereka punya Son Heung-min, mereka punya Harry Kane, kipernya waktu itu masih Lloris gitu loh. Gitu sih, jadi ya balik lagi semangat juang pemain, gerinta pemain, itu yang bakal nentuin hasil pertandingan besok gitu.
Ya. Oke. Om Rik, pemain yang kira-kira bakal jadi tumpuan Juve di pertandingan lawan Inter siapa nanti, Om Rik?
Yildiz, itu simpel itu. Karena gini loh, mereka punya back yang tidak terlalu cepat. Mereka akan banyak sekali terganggu oleh gerakan Yildiz. Sehingga dari mereka akan beberapa akan menjaga Yildiz, menciptakan ruang-ruang yang besar untuk digunakan oleh pemain-pemain Juve, menciptakan ruang dan menembak atau memberikan umpan kepada teman-temannya. Sehingga apa? Kunci untuk memenangkan permainan besok, kalau menurut saya, memang betul pemain kuncinya si Yildiz. Tapi secara taktik, kuncinya adalah menahan lini tengah. Yang bermain di lini tengah nanti, either Rabiot atau siapapun itu, mereka harus bisa mematikan Calhanoglu dan Mkhitaryan. Mereka kunci serangan balik dari Inter. Selain dari yang sayap-sayap ini ya, ini dua orang ini kunci dari serangan balik Inter. Bedanya apa 352 Juve dengan 352 Inter? 352 Juve, dua di depan di playing dua di depan apa? Si kalau Locatelli itu namanya apa ya? Di playing playmaker ya istilahnya ya. Dua orang di depan jangkar. Kalau Juve itu box to box. Rabiot dan Mckennie. Nah, bedanya Inter di depan jangkar itu AMC dua-duanya. Sehingga apa? Mereka punya visi untuk menyerang dengan lebih lebih baik daripada Juve. Jadi mereka bisa melancarkan serangan-serangan balik yang lebih terarah, entah itu ke sayap, entah itu langsung ke striker. Jadi apa? Besok pertandingan ini dua ini harus dimatikan. Entah itu Rabiot, entah itu Mikeni, jangan fokus untuk menyerang justru. Fokusnya untuk mematikan mereka. Sehingga kalau misalnya Rabiot nggak main, gantinya mungkin bisa Weah yang larinya juga cepat dan bisa bertahan. Atau mungkin Iling Junior, walaupun memang bukan posisinya, tapi dia bisa larinya dengan cepat gitu loh. Bisa mencegah tiba-tiba bola dioper ke depan oleh si either Calhanoglu atau Mkhitaryan. Kalau misalnya tengah mereka bisa ditahan, Yildiz bisa bisa lebih leluasa masuk ke depan. Karena apa? Back-backnya Inter tipikal Italia sebetulnya. Tinggi, gede, tapi nggak begitu cepat larinya. Ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Ini makanan empuk buat Yildiz. Ini
Tinggi gede lemot ya Om ya.
ya, ini saat Yildiz unjuk gigi ke muka dunia. Ini titiknya. Kalau Yildiz mau jadi orang besar, ini saatnya. Gitu.
Iya, benar. Sekalian buktiin sama Allegri juga kalau lu nyadangin gue tuh salah gitu ya. Ego sih
Sebetulnya
kadang-kadang.
kalau kemarin dicadangin dia sebetulnya lebih ke arah komplimen. Allegri itu ingin nyimpen Yildiz buat partai lawan Inter. Jadi sebetulnya komplimen sih, bukan bukan karena Yildiznya nggak bagus, justru komplimen. Cuman ya harusnya sih kemarin tetap dipasang aja ya. Kalau aku ngelihatnya lebih ke arah ya meremehkan Empoli gitu. Tapi ya shit happen, akhirnya ada yang kartu merah ya sudahlah.
Iya maksudnya
Kayak
pasang
begini.
pasang aja ntar menang dulu babak kedua ganti gitu kan bisa gitu.
Iya. Iya.
Ya
Iya.
gitu lah.
Ya
Nah kita
sayang.
bakal nonton Derby the Italia nanti hari Senin dini hari jam 2:45. Jadi silahkan begadang ya teman-teman senior sekalian yang mau nonton ya. Terus tapi dijamin nih partai ini bakal seru dan bakal jadi patokan untuk
Bakal seru atau
UDT.
bakal ngantuk, Jer?
Seru sih, pasti seru sih. Orang lo pasti marah-marah ntar habis nonton, yakin gue.
Oh ya, by the way, kemungkinan pas hari Juve lawan Inter itu kan sebenarnya jam 4, apa tanggal 4 kan, kemungkinan anak gue lahir, jadi minta doanya buat teman-teman.
Waduh, lancar,
Semoga
lancar. Semoga
lancar semua
dilancarkan semuanya,
persalinannya,
Mas
ya.
Yo. Cepat juga ya. Kemarin baru
Iya.
anak satu, udah kemudian anak dua.
Ya
Hebat,
om
hebat.
kebobolan. Kipernya gak
Waduh.
jago.
Dari kiper yang kuat
Apa
dong ya om.
istrinya mirip dengan Paolo Maldini?
Enggak om enggak. Masih aja.
Ya wes. Makasih banyak ya Om Rik, Tio yang kita ngobrol
Oh
hari
iya,
ini.
rencananya
Thank
kan
you, thank
anaknya
you.
cowok kemungkinan bakal pakai nama legenda SP.
Nah,
Mantap.
nanti gue
Siapa
voting di
namanya?
ini ya. Nanti gue voting ya, yuk. Di apa minta masukan
Udah
pendengar
ada
semua ya.
namanya.
Oh, udah ada. Siapa tahu nemu nama yang bagus
Udah ada.
nanti tahu ya.
Kan kalau
Gitu.
yang pertama ngambil dari Kedira.
Nah, yang kedua
Ah.
Birindeli.
Kedua, enggak dong. Omar Sifori.
Omar
Omar
Sifori.
Sifori keren juga.
Bagus, bagus, bagus.
Karena kan kemungkinan laki. Tapi kalau cewek, kalau tiba-tiba keluarnya cewek, bingung juga sih. Belum nyiapin nama.
Nama istrinya Rugani itu cakep.
Iya.
Ya bisa bisa.
Ya wes, makasih banyak ya Om Rik Tio yang
Oh
udah
iya,
ngobrol hari ini.
ini Jer belum
Apalagi?
ditutup, belum ditutup. Ada
Apa?
lagi prediksi, kita belum prediksi.
Ah, nggak usah lah. Ini terlalu mengerikan buat diprediksi. Gue sih deg-degan ya gue.
Iya ya, sama sih gue juga.
Yang penting Sintayong stay. Oke, thank you ya, yuk. Om Rik udah ngobrol dan pendengar senyora semua.
Thank you, thank
Thank
you,
you,
thank you.
Jer.
Thank you,
Harus
thank
Om
you.
Rik. Follow
Thank you.
Instagram
Om Rik.
sosial medianya Senyora Podcast dan nyalain loncengnya di Spotify supaya kalau kita update episode terbaru kalian nggak ketinggalan dan langsung bisa didengarkan. Ciao, Om Rik.
Ciao,
Ciao.
ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Let's talk.
Let's talk UK.